Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Janni.
Hej Nana.
Og hej til alle jer, der sidder derude og lytter med. Og velkommen til et lille særafsnit med Danica, desværre ikke med i dag af personlige årsager. Men så har jeg været så heldig, at du gerne vil tale med mig i dag, Janni.
Det vil jeg i hvert fald, Nana. Det bliver super spændende og rigtig hyggeligt at snakke med jer igen.
Ja, det synes jeg bestemt også. Og du har jo været med 2 gange før, og vi kalder dig jo lidt vores husklapper, Jans. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der er sket siden sidst. Er der sket noget specifikt for dig?
Ja, altså jeg har jo fundet mig sådan okay godt til rette i Sønderborg, nede i Sønderjylland, hvor jeg har fået lov til at arbejde mere med dyrene, også noget mere med heste, og det har jeg været super glad for. Og så har corona jo ikke rigtig tilladt mig at arbejde så meget med mennesker, som jeg gerne ville. Så mit hypnoseprojekt, det har stået lidt på standby, men så har jeg i stedet for valgt at fokusere rigtig meget med hund og hest. Og i næste måned, der kobler jeg også noget massage på, så det bliver super spændende.
Og, ej, godt.
Ja, det bliver så spændende. Og så har jeg jo lavet noget online afdød kontakt. Fordi at jeg har jo ikke haft mulighed for at være sammen med mine klienter, men det har faktisk fungeret rigtig fint online.
Fedt.
Mm-hmm.
Ej, hvor super spændende. Der sker en hel del, hva'?
Det gør der, det må man sige.
Fedt. Jamen, her er der også sket lidt, jeg synes, det kunne være sjovt lige at tale med dig om, nemlig fordi at siden vi sidst talte med dig, der har vi også talt med en anden klærvariant, som hedder Louise. Og hun fortalte nemlig også om det her husspøgelse, som jeg har haft i min lejlighed, som du har mødt alle de gange, du har været hjemme på besøg hos mig.
Ja.
Ja, kan du huske ham?
Ja, det kan jeg sagtens.
Og hun har jo så fået fjernet ham. Og det var en lidt sjov oplevelse, hvor at efter optagelserne, så tunede hun ind, og så sad vi og snakkede om de her ting. Og snakkede om, at han måske skulle videre, og lige pludselig så har hun så fået sendt ham videre, uden at sige det til mig, og jeg blev bare sådan som et lyn fra en klar himmel, mega ked af det, og begyndte at sidde og græde. Så han skulle være væk herhjemmefra, og jeg synes egentlig også godt, at jeg har kunnet mærke, at der ikke har været sådan nogle, altså der er nogle lyde, der plejede at være der, som ikke rigtig er der mere. Så det kunne egentlig være sjovt at høre, hvad du sådan tænker om det.
Altså jeg synes jo også, det var lidt synd, fordi at det jo ikke, jo, altså nu ved jeg jo ikke, hvad hun har haft kontakt med ham om, men hvis han ikke har haft sådan brug for at komme videre, og du egentlig har været glad nok for, at han har været der, jamen så er der jo mange, der lever med deres husspøgelser, som du selv kalder ham. Og nu har jeg også næsten fået sådan et forhold til ham, fordi jeg har også mødt ham så mange gange hjemme ved dig.
Ja.
Men jeg kan godt forstå, at du sådan tænker, nå, hov, fordi at der er en del af dig, af din hverdag, som lige pludselig ikke er der mere, som har været der. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der sådan oplever en, nå, men hvad så? Hvad skal vi fylde det her rum ud med?
Ja.
Men du har jo altid mulighed for at stadigvæk at tage kontakt til ham. Han vil jo nok ikke være der for dig som en guide, som er tæt på dig, men man kan jo altid høre, om der er mulighed for at komme i kontakt med ham, om han har lyst til at kigge forbi og lige tjekke ind eller noget.
Det kan man jo finde. Det er meget godt at vide. Det synes jeg egentlig er meget rart. Ja. Fordi hun Louise fortalte lidt, at han var lidt creepy, og at han sådan tog ret meget af min energi, fordi han havde sådan lidt ejerfornemmelser over mig. Var det også sådan en fornemmelse, du havde omkring ham?
Nej, det havde jeg faktisk ikke. Ikke sådan, at det var sådan... Jeg tror måske, at der er forskel på, hvordan man opfatter den her energi, fordi at ja, den kan godt være en tung energi, men det er ikke noget, han gør for at skade dig, eller for at tage din energi, fordi ja, nu tager jeg noget af en andens energi. Det er ikke sådan, han er. men du måske åbner lidt for meget for hans energi, og lad ham tage det energi. Men det har ikke været, jeg har ikke sådan følt, at det har været et negativt forhold, jeg har haft på nogen måde.
Hmm. Spændende. Kan du sådan, du, fordi at vi har snakket meget om før i tiden, at du sådan valgte ikke at se ånder personligt, så du har heller ikke set, hvordan han så ud eller noget, vel?
Nej, altså jeg gør jo det, at når jeg skal tage kontakt til ham, det gjorde jeg også dengang, jeg havde kontakt med ham, så ser jeg et indre billede for mig, hvordan han ser ud. Og der snakkede vi meget, jeg kan huske, det var noget med nogle briller. Han havde sådan nogle lidt tunge briller, nogle lidt store briller. Jeg kan ikke helt huske ellers, hvordan det var, men det var i hvert fald noget med de her briller, de var sådan ret markante i hans ansigt, og så var han sådan rigtig hyggefætter, eller han var sådan spasmager.
Okay.
Ja, det, men jeg ser ikke nogen afdøde sådan, ligesom, altså der er jo nogen, der ser dem, som vi ser hinanden, når vi møder på gaden. Men det har jeg simpelthen valgt slet ikke at lukke op for, fordi jeg synes, det er nok i forvejen.
Okay.
Mere.
Ja, så det er stadig de indre billeder, du ser, og ikke sådan apparitions. Ja. Okay, fedt. Jamen, kan du fortælle lidt mere om, hvordan det går med hele den her dyrtelepati-ting?
Ja, jeg har jo udover, at jeg stadigvæk har noget adfærdsbehandling med heste og med hunde, så, hvor jeg bruger min telepati, hvor jeg simpelthen stiller ind på dyret og spørger, hvad har dyret behov for? Specielt når det er adfærdsbehandling, så er det simpelthen nogle gange de mest sære ting, som hesten eller hunden har behov for, skal virke på den, før at den ikke tisser, når den er alene hjemme, eller ikke står og skraber, når den står ude i boksen, når den er alene og sådan noget. Så det er vildt spændende stadigvæk at have rigtig meget kontakt med dyrene, og jeg elsker at være i nærheden af dyrene, og de giver bare så meget, og så er dyr omkring os. Og specielt heste, det er jo virkelig terapidyr, fordi at de er i kontakt med deres egen energier og vores energier på et helt andet niveau. De har så meget mere forståelse for vores energier, og de er så meget mere sensitive for deres energier og for vores energier. Altså hesten er ikke i tvivl om, når du kommer ind ad døren, om du er stresset, er du ked af det, er du glad, eller hvad er det, du tager med i din rygsæk i dag. Og det er der rigtig mange, der har problemer med, når de så sætter sig op på hesten. Når du sidder på hesten, så sidder du lige over deres hjertechakra. Så du sidder og trykker på deres hjertechakra, du sidder simpelthen og er mega forbundet med deres hjertechakra. Så hvis du har en rigtig dårlig dag, og tager dårlig energi med, og kæresten var også rigtig træls, da jeg tog hjemmefra, og det hele også bare æv, og så sætter dig op på hesten, så går det kun galt.
Gud, hvor er det vildt at tænke på.
Ja.
Altså, jeg er ret fascineret over det her med, at hestene ligesom er så spirituelle, kan man sige det, at hestene har så stor en spiritualitet. Ja. Er der nogen bestemt grund til, at den har det så meget i forhold til for eksempel en ko eller en gris?
Pas. Altså grise har det faktisk også rigtig meget. Men det er jo noget med deres udvikling. Nu har jeg jo lavet telepati på rigtig mange slags dyr. Og hver dyr har en ny tilgang at gøre det på. Jeg har lavet telepati på en skildpadde. Det var super. Den havde sådan rigtig meget fokus på dens instinkter. Det var rigtig vigtigt for skildpadden at fortælle mig, hvor overrasket, eller hvor vild den selv synes, at dens instinkter var. Og jeg tror simpelthen, at det er en udvikling gennem tiderne, der har gjort, at hesten er blevet, som den er.
Tror du, det har noget at gøre med, at den er blevet domesticeret lidt, ligesom at måske det også er derfor, at hunde er så nemme at komme i kontakt med?
Jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at heste og mennesker for mange år siden krydsede deres veje og at vi begyndte som mennesker at ride på hestene, og vi begyndte at bruge dem som arbejdsdyr. At vi så har fået en mere og mere stærk kontakt til dem, det synes jeg bare er vildt fedt og fascinerende. Men jeg tror også, at vi skal tilbage til naturen. Vi skal tilbage til den kontakt, som vi havde med vores heste for mange tusind år siden, da vi satte os på hesten første gang. Ja, hesten er så udtryksfuld, og den har så mange energier at give og tage af. Så hesteejerne skal huske at passe på deres heste. Jeg ser det rigtig tit, at jamen, hvis hesten har ondt i højre skulder, så kommer det egentlig faktisk fra ejeren har ondt i højre skulder, eller altså, hvis hesten er stresset, så er ejeren stresset, det er helt sikkert. Jeg laver altid telepati med, hvor jeg har ejeren med, og så bliver det jo også noget terapi for hende, eller hun, der har hesten, fordi at jeg kan ikke lave en behandling kun med hesten, fordi jeg bliver nødt til at inddrage ejeren, fordi ejeren har så meget at skulle have sagt her hos hesten.
Helt klart, så det er faktisk en slags parterapi mellem dyr og menneske.
Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Jeg er mailet mellem. Så, ja.
Jeg kan ret godt lide din tanke. Jeg synes også på mange måder, at det er sådan en rigtig god pointe, det her med, at man sådan ligesom skal mere tilbage til naturen og også finde altså sådan et andet forhold til ens dyr og til dyr i det hele taget, at de ikke bare er brugsdyr, der er til for os, men at man ligesom behandler dem på en helt anden respektfuld måde, som de væsener, de nu er.
Yeah.
At det ikke kun er mennesket, der skal følge her i verden. Det synes jeg lyder som en rigtig fin tanke.
Ja, fordi det er jo egentlig et samarbejde mellem menneske og dyr. Og det er det jo lige meget, om det er en hund, eller en hest, eller en kat, eller gris, ko, får, ged, et eller andet. Der er det jo et samarbejde mellem mig og dyr. Og hvis det ikke kører, jamen, så er der disharmoni i forholdet, og så har hverken ejer eller dyr det godt.
Ja, yeah. Det giver så god mening. Hvad er det sjoveste, du sådan er blevet bedt om, at dyr også formidle videre til deres ejer?
Det sjoveste? Altså nogle gange, så har de sgu... Altså, jeg havde en hest, som var vildt fascineret af sin ben. Fordi at den synes simpelthen, at den havde de her mega flotte lange ben, og den skulle sådan lige finde ud af, hvordan skal jeg bruge de her ben, når jeg skal ride dressur, og hun var dressurrytter. Og hesten var sådan, jeg har fire af de her ben, og jeg skal finde ud af, hvordan jeg sætter dem i jorden, så det sådan, ligesom når hun beder mig om, hvad jeg skal gøre, og den var vildt fascineret over sine mega lange, flotte ben, men skulle lige sådan finde ud af, hvordan at de skulle bruges. Så det var det, nogle gange, så det skulle lidt, så kommer de med nogle sjove ting, dyrene.
Ja, lidt ligesom hvis vi selv havde brug for at vide, hvordan vi brugte vores to ben.
Ja, præcis. Det var sådan, altså jeg ved godt, jeg har de her ben, men jeg ved også ikke helt, hvordan det er, jeg skal bruge dem. Og jeg synes, de er vildt flotte og lange og sådan noget, men det var meget sjovt.
Nej, hvor sjovt. Ja, det er måske lidt det som sådan, folk, der har lidt svært med motorik og ikke er så gode til at danse og lige skal lære, hvordan man gør det og sådan noget.
Ja, præcis. Også fordi, at hesten får nogle tegn fra sin rytter. Og så skal den jo også lige finde ud af, okay, hvad er det, hun vil have mig til med de her lange ben? Og hvordan er det, jeg skal sætte min ben i hvilken rækkefølge og i hvilken takt? Men det går rigtig meget bedre med dem. Jeg har snakket med dem sidenhen. Ja.
Hvad var løsningen så, at hun skulle vise ham, hvordan? Eller...
Det var det. Jeg sagde til hende, du bliver nødt til at vise i billeder til hesten, hvordan at du vil have hende til at gå. Også altså bare det med tankeoverførsel, når du rider ud på din hest, gør hesten parat til, jamen lige når vi kommer ned i hjørnet, så skal vi til at gå i skridt i stedet for i trav. Så hesten er forberedt på det. Og som vi talte om, at hesten kan mærke så meget, når vi sidder på ryggen af dem. Så bare det at sende nogle tanker, nogle energier, nogle følelser ned til hesten, det er mange gange nok.
Okay, hvor vildt. Kan man også det sådan, uden at man har haft fat i en dyreklaverjant, egentlig bare have sit dyr tæt på sig, og så sende tanker til den?
Ja, det kan man sagtens. Men jamen, nogen har det jo bare i sig, at de er bare mega meget i kontakt med dem selv, og på den måde kan man også være mega meget i kontakt med sine dyr. Og så behøver man ikke at have den hjælp, men det er de færreste, der har den ro og den kontakt med sig selv i den tid, vi lever i, fordi vi lever i en stresset tid, og vi lever under pres. Så det er de færreste, der kan sige, ved du hvad, nu sætter jeg det hele hen ved døren, og nu går jeg ind til min hest, og så er jeg der 100% for min hest.
Ja.
Så det skal man virkelig øve sig på. Men det er jo altså mindsetet, man øver sig på 100%.
Helt klart, ja. Er der nogen af dyrene, der sådan har rigtig meget humor og er sådan lidt nogle joker-typer? Har du været ude for det?
Ja, altså der er jo mange, der er sådan... jeg havde en. Det var sådan, det er lidt sådan tragisk komisk. Jeg blev spurgt, om ejeren ville gerne vide, om hunden vidste, hvad der var sket med den ene kanin. Og så hunden var bare sådan, ja, hunden var sådan, altså ligesom når man ser på tegnefilm, når de bliver spurgt om noget, hvor de ikke vil snakke om, så bliver den sådan helt, nej, det ved jeg overhovedet ikke noget om. Nå, den der lille grå kanin, jo, den vil jeg gerne fortælle en hel masse om. Og så fortalte den en hel masse, og så sagde jeg til ejeren, jamen den viser mig en grå kanin, og de hygger sammen og alt muligt. Jeg var sådan, jamen det er den, vi har nu. Så det var ligesom, at når jeg prøvede at spørge ind til den der kanin, som ikke var der mere, hvor, om hun vidste noget til, hvor kaninen var, så var den bare sådan, nej, nej, det kan jeg overhovedet ikke noget til.
Åh, oh, nej.
Ja, så, ja, og altså, de er jo sjove. De har jo personligheder, og de gør jo ikke noget ondt. Der er jo ikke en hund, der tænker, nu vil jeg være træls, og nu går jeg hen og tisser på planten. Eller den tænker ikke, nu vil jeg være rigtig sur, og nu sparker jeg min smed, fordi jeg synes, han er dum, eller et eller andet. Der ligger jo altid noget til bund i det, men heste kan også være sådan rigtig fjollet, og være sådan, nej, du må ikke røre ved mig, eller sådan, nej, nu leger vi, og sådan, ligesom sådan en fangeleg. Og det, altså, de har jo alle sammen deres små personligheder, og min egen, han er jo også mega fjollet nogle gange.
Ja.
Så det er sådan... De har alle sammen, også kommer an på, hvordan de er som person, men også hvordan de er sådan, altså hvor gamle de er.
Ja.
Sådan.
Ja, det synes jeg altså også er så dejligt, når et dyrs personlighed rigtig kommer frem, og man kan mærke, at de har også deres egne idéer og holdninger til, hvordan ting skal være, og sådan, det er så fedt.
Det kan man sige, det oplever jeg utrolig meget med min hund.
Ja. Det oplever jeg virkelig også meget med min fars hund. Den har helt sikkert sine egne rutiner, og ja, det skal være sådan, og så kan man ikke ændre på, hvordan Nej. Den ellers skal gøres.
Nej. Og så har hestet også rigtig meget. Jeg havde en, hun var lidt frustreret over, når hun skulle løfte ben på hesten, når hun skulle rense hårde, eller når hesten skulle til smed. Så ville den ikke rigtig reagere, som hun gerne ville.
Nej.
Og så fandt jeg ud af, at det var fordi hesten var vant til fra forrige ejer, at de egentlig bare havde et lille tegn, der hed, at når ejeren prikkede to gange på benet, så skulle benet løftes.
Nå,
nej. Det vidste den nye ejer jo ikke.
Nej.
Så hun gjorde en masse andet, og prøvede at skubbe lidt til hesten, og hive lidt i foden, og tænkte bare, altså, hvad laver du? Og så sagde jeg til hende, prøv lige det her med, at du lige banker to gange på hestens fod, så løftede hesten foden. Fordi det
Fantastisk.
Var vant til. Så de er meget vanedyr, kære kæledyr.
Ja, det, ja. Ej, det er simpelthen så spændende, jeg kunne høre om det timevis, de der historier. Hvordan, du fortæller, at der ikke sker så meget lige på hypnosefronten, fordi på grund af corona og alt det her med, at det er blevet lukket ned rigtig længe og sådan.
Mm.
Men noget, du har kommet rigtig godt i gang med det inden corona?
Jeg nåede at komme i gang med det til dels, men ikke rigtigt, fordi corona, det har jo været i gang i over et år nu. Og jeg nåede jo ikke rigtigt at komme herned til Sønderborg og få nogle klienter og sådan noget, før at der kom corona. Jeg flyttede jo midt i coronatiden. Så jeg har ikke rigtig haft mulighed for det, fordi at når det er hypnose, så vil jeg altså helst, at de er her hos mig.
Ja.
Så jeg glæder mig til at komme i gang med det igen. Men jeg bruger jo nogle af de teknikker, som jeg bruger i hypnosen. Dem bruger jeg jo, når jeg laver adfærdsbehandlinger på mine dyr.
Ja.
Jeg kan jo bruge nogle af mine teknikker til, hvis jeg snakker med venner eller bekendte eller et eller andet. Og så snakker med dem om, at kunne det måske være en idé at tænke på den her måde. Nå ja, okay, jamen, så kunne man jo... Altså, jeg bruger det så meget, som jeg overhovedet kan.
Ja.
Og hypnotisere folk.
Ja. Hvad er det for nogle teknikker, du så bruger der?
Jeg bruger det til, man er jo i tankens kraft, hvis man kan sige det sådan. Vores tanker har jo kontrol over os.
Ja.
Fordi at dem, der er angste, eller dem, der de dyr, der er bange for at være alene hjemme eller et eller andet, det er jo den følelsen for at være alene hjemme, de er bange for.
Mm.
Så både ved mennesker og dyr skal vi simpelthen have vendt den til, at det er os, der har kontrol over vores tanker, og ikke tankerne, der har kontrol over os. Så det bruger jeg også, når jeg laver for eksempel adfærdsterapi med dyrene, hvor at hesten for eksempel er helt vildt bange for at gå op i traileren, fordi den kan huske en gang, der var det meget farligt at gå op i traileren.
Mm.
Og så vender jeg det, og så siger det, men prøv at høre, hvad ville der ske, hvis det overhovedet ikke var farligt at gå op i den her trailer? Det ville jo faktisk være ret dejligt. Nå ja, okay, jamen skal vi så ikke bare prøve det, og se om det ikke bliver godt? Nå jo, jamen det gjorde det jo så. Og så på den måde, forvend tankegangen om til noget positivt, i stedet for bare at gå ud fra, nu kommer der noget negativt.
Ja.
Og det samme med at være alene hjemme. Du har jo prøvet det før. Nå, men der skete jo faktisk ikke noget ved, at du var alene hjemme. Nå, okay, jamen, så lad os vente til noget positivt i stedet for. Og så gør det på den måde.
Ja. Er det nemmere at gøre på dyr end på mennesker?
Ja.
Ja.
Mennesker sætter ikke spørgsmålstegn så meget, dyr sætter ikke så meget spørgsmålstegn, som mennesker gør. Mennesker, vi er jo mere rationelle, dyrene er jo mere rationelle, end vi er. Altså, de tænker jo ikke over, jamen, jeg er sikker på, at hun gør det her, fordi at hun vil mig ondt, eller jeg stoler ikke helt på det her, eller sådan. De er jo bare sådan, okay, jamen, så gør vi det her, fordi nu beder hun meget om det her. Det gør vi jo ikke som mennesker. Vi tænker jo, mange tænker jo altid det værste, hvis vi skal ud i nogle nye situationer. Og på den måde kan det være nemmere at arbejde med dyrene, end det er med menneskerne.
Mm-hmm. Ja, helt klart. Så det er sådan, med mennesker, så er man mere nødt til at gå helt ind i tankerne, eller sådan.
Jeg går da ind i underbevidstheden.
Ja.
Du kan ikke arbejde med bevidstheden, hvis bevidstheden ikke er rigtig stemt, hvis man kan sige det på den måde. Så skal bevidstheden er totalt målrettet på, at jeg har angst, at jeg har de her psykiske udfordringer. Så kan du ikke arbejde med bevidstheden. Så bliver du nødt til at gå ned og arbejde i underbevidstheden. Og hvis du er overbevist underbevidstheden om, at det er okay ikke at være bange for en eller anden situation, så kommer bevidstheden automatisk med.
Okay. Det er virkelig spændende.
Ja, det er rigtig spændende.
Det er sindssygt spændende, ja.
Men det er også en helt anden måde at tilgå det på, end rigtig mange andre terapeutformer, terapiformer. Hvis du kommer til en psykolog, så sidder du og snakker om problemet igen og igen og igen og igen, og du kan simpelthen gå til psykolog i 5 år, uden at du kommer videre. Men ved hypnosen, ved den form for terapi, som jeg laver terapi på, så skærer vi det af, og vi går ind til benet, og vi finder ud af, hvad ligger til grund for det her.
Mm.
Ændrer vi på selve problemet, og på tankegangen, og så kan man gå videre derfra, i stedet for.
Så vi det skal jeg prøve på et tidspunkt.
Ja, fordi man forventer det hele til positivt, og altså, vores tanker, de er simpelthen meget specielle, fordi at selvom vi tænker, at det er os, der har kontrol over vores tanker, så har vi det. Og du kan huske tilbage på en situation nok så mange gange, men du har kun husket tilbage på den situation, som du har husket på sidste gang. Det vil sige, hvis du tænker på en situation, der er sket den 8. maj 2000, så er det ikke den 8. maj 2000, du tænker tilbage på. Det, du tænker tilbage på, er egentlig bare sidste gang, du har haft en tanke, hvor du har tænkt på den dato.
Det giver super meget mening.
Ja, så det er også, at vi kan udvikle vores angst. Sidste gang, jeg tænkte på det, var det rigtig dårligt. Nu tænker jeg på det igen, nu er det endnu mere dårligt. Så vi bygger op på de her dårlige tanker, som vi har om den specifikke dato.
Ja.
Hvor vi simpelthen, når jeg arbejder med for eksempel angst, så går vi direkte tilbage til den første gang, i stedet for alle de her mellemled, som vi begynder at koble en masse ting på. Så det er sygt spændende, og det er en anden måde at tilgå det på. Men altså, hypnose er jo en anerkendt terapiform. Det er jo videnskabeligt bevist. Det virker. Så, Så verden skal bare lige åbne lidt mere op for det.
Ja, jeg tror også, jeg kunne forestille mig, at det er fordi, at der er rigtig mange, der har det her indtryk af, at det er en, der sidder med et pendul, eller sådan en spiral, der kører rundt, og så kommer du ind i sådan en transe. Og det er også en gammel opfattelse, jeg har haft af det, hvor at nu, når jeg for eksempel snakker med dig, så kan jeg bedre og bedre forstå, at det faktisk meget af det også er noget, en slags samtale.
Det er
i virkeligheden,
det.
Ja.
Og vi går jo ind og piller ved dit mindset, og får lagt nogle billeder ind i underbevidstheden om, hvordan skal Nana se sig selv, hvordan ser Nana ud, når Nana tænker på sig selv. Mm. Og det, hvis det er lagt så dybt ind i bevidstheden, at hver gang Nana tænker på sig selv, så ser Nana sig selv som en prinsesse, der klarer hele verden med oprejst panden. Så den følelse, når jeg siger, så tænk på Nana prinsessen. Nå ja, okay, whoops, så får man automatisk den følelse, kroppen kan huske. Sidste gang jeg tænkte på Nana, så Nana sig selv som en prinsesse. Okay, men så får kroppen får den følelse igen. Hjernen fremkalder den følelse af at være prinsesse. Og så kan man stå i en træls situation, hvor man er angst for at gå til eksamen eller et eller andet. Og så når man har fået den her følelse så meget ind i kroppen, så skal der faktisk ikke særlig meget til for at fremkalde den følelse igen. Så kan man sige til sig selv, luk øjnene, husk på, at Nana er en prinsesse, og så lige pludselig så kommer den her hele følelsen frem i kroppen. Nana er en prinsesse, og vi tager verden med storm med oprejst pande, nu gør vi det.
Yes.
Så det er fedt måde, ja, at man arbejder med det.
Det er jo virkelig, altså det er jo sådan ret håndgribeligt, fordi i virkeligheden er det jo også sådan, man arbejder, når man for eksempel arbejder i kognitiv terapi, der handler det også ligesom om at programmere hjernen til at tænke på en anden måde, end det, man ligesom har lært igennem erfaringer gennem livet, ikke?
Ja, helt sikkert.
Ja, fedt.
Ja, jeg synes også, at vi skal have noget mere kognitiv terapi, og der skal sgu ske noget mere, end bare gå til samtale-terapeut, hvor man sidder og snakker med en psykolog om det samme problem i 10 år. Altså, jeg har selv været der, jeg har selv prøvet at sidde med en psykolog, hvor jeg bare tænkte, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det her til. Altså, jeg kunne lige så godt have siddet og snakket med en veninde, fordi det er bare det samme og det samme og det samme, jeg fortæller. Altså, det kommer ingen vegne.
Nej, jeg har også været rigtig meget samme sted der, faktisk. Og det er også først, efter jeg er kommet ind og har arbejdet med nogle psykoterapeuter, at jeg har kunne se nogle ting, der ligesom har ændret sig, fordi at de netop arbejder med det kognitive på en helt anden måde. Ikke?
Ja.
Hvordan kan det egentlig være, at du begyndte at arbejde med afdøde kontakt?
Det var fordi, folk blev ved med at sige til mig, om jeg ikke snart skulle lave noget afdøde kontakt. Og så tænkte jeg, det kan da godt være, at det er det, jeg skal, når nu både universet og alle mennesker omkring mig synes, at jeg skal arbejde med noget afdøde kontakt. Fordi jeg havde faktisk en del kunder, der blev ved med at henvende sig til mig og spørge, om jeg lavede afdøde kontakt, og jeg var sådan, nej, det gør jeg ikke rigtigt, og så til sidst, så var jeg sådan, ved du hvad, nu gør vi det.
Ja.
Jeg synes, jeg havde overskud til det, jeg følte, at det var sgu nu, vi skulle prøve det. Så det gjorde jeg, sprang ud i det, og fandt ud af, at det er jo de samme teknikker, jeg bruger, når jeg spørger ind til dyrene, altså jeg har jo også med afdøde dyr at gøre, så om det er et dyr, eller om det er et menneske, det er jo faktisk lidt de samme teknikker, jeg bruger. Så det har været super spændende.
Fedt, så du har simpelthen bare trænet dig selv op til at gøre det?
Ja, altså jeg er jo blevet undervist af min søde underviser i, hvordan jeg gør med dyrene.
Ja.
Og det er jo fra hende, jeg har de her teknikker. Hvad skal jeg spørge om? Hvad gør det ved dyret, altså, når jeg spørger sådan og sådan? Hvordan skal man ikke spørge? Og, altså du kan heller ikke spørge et menneske, hvorfor har du angst? Ved jeg ikke. Så man kan heller ikke spørge et dyr, hvorfor er du bange for at være alene hjemme, eller hvorfor bliver du stresset af at stå inde i din boks, eller et eller andet. Derfor bliver man nødt til lige at finde ud af, hvilke spørgeteknikker skal man bruge, for at komme frem til nogle svar, som også giver mening for klienten.
Okay, det er spændende. Er det den samme måde, du også arbejder på i forhold til kontakten med guider?
Ja, det er det. Det er lidt noget andet, fordi altså, når jeg har afdøde kontakt med et dyr, eller kontakt med et dyr i det hele taget, så har jeg jo kun det dyr, som jeg har kontakt med. På den anden side, når jeg laver noget guide-kontakt og noget afdøde kontakt, så siger jeg bare, nu er jeg åben, frit for alle kanaler, så må der komme til mig, hvad der kommer. Og så det hurtigt. Altså, nå, men så kommer der en ind. Okay, så det er den første, så beskriver jeg personen først, hvordan personen ser ud. Så beskriver jeg egenskaber, og hvad guiden kan gøre for min klient, hvad de kan hjælpe med, hvad guider de med, hvilke idéer har de her guider til, hvad der kunne være godt for klienten for fremtiden. Og så nogle gange så viser det sig, at så nogle gange så lige pludselig så får jeg en, okay, nu er der en her, så får jeg sådan en følelse af, at det er en, som har en relation til min klient. Det er en, som min klient har kendt, eller er i familie med, eller har været i omgangskreds med. Og så spørger jeg sådan, okay, er du i familie med min klient? Og så får jeg får vist som sådan et, ligesom du ser på film, så får jeg det vist som et sådan et stamtræ.
Hmm.
Så får jeg vist en morside og en farside. Mm-hmm. Og så kan jeg sådan spørge, så kan jeg se, okay, så går den afdøde går over på farsiden. Okay, det er på farsiden. Hvor langt skal vi op? Er det bare en farfar, eller er det en farfars far, eller er det en bror til en farfar, eller hvor langt skal vi ud af de her grene? Og så går, min afdøde går den gren ud, som passer. Eller så får jeg ord ind. Så siger de, onkel, for eksempel.
Ja.
Og så kan jeg jo sådan, giver det mening for dig. Jamen, det gør det. Okay, super. Så kan man sådan gå videre.
Ja.
Hvis klienten siger, nej, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan genkende det her. Okay, så må jeg sådan lige spørge, hvad er det, du mener, når du siger onkel? Nå, men så finder man ud af, at det er jo faktisk ikke fordi, at det sådan er biologisk onkel, men det er bare fordi, at hun kaldte mig for onkel. Nå, okay, så kan det godt være en morfars bror, i stedet for, at det var hendes onkel. Så der skal man sådan lige finde ud af, hvordan skal man spørge, og for at blive mere og mere skarp i den afdøde kontakt. Fordi dem, der øver det rigtig meget, dem, der sidder med afdøde kontakt hver dag, de ved jo, hvordan de skal spørge den afdøde.
Ja.
De har jo deres teknikker til, hvordan at de laver deres afdøde kontakter.
Mm-hmm. Hvad er det vildeste, du har prøvet under sådan en afdød eller guide-kontakt? Eller sådan, har du nogle episoder med det, der skiller sig ud fra de andre?
Jeg ved ikke, om det er vildt. Jeg bliver jo stadigvæk sådan overrasket over mig selv. Det gør jeg jo stadigvæk. Det er jo lige meget, hvad jeg laver. Så sådan, det er for vildt, at jeg kan sidde og formidle det her til min klient, og min klient bliver mega glad, eller at det bare giver mega meget mening for min klient, det jeg sidder og siger til hende.
Yeah.
Så på den måde bliver jeg overrasket. Jeg synes, det er vildt, hver gang jeg laver en afdød kontakt, synes jeg, det er vildt, at jeg har mulighed for at hjælpe andre mennesker på den her måde, og formidle den her kontakt videre til mine klienter. Mm. De får ro i sindet, og så de kan komme videre med deres liv måske. Så på den måde er det vildt for mig, hver gang at jeg laver en afdød kontakt, synes jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Har du fået sådan nogle opgaver også, hvor at der har været en afdød, der skulle fortælle om et eller andet, for eksempel noget, der har været gemt, eller noget, der er blevet tabt, og så skal de fortælle, hvor det er, eller noget af den stil?
Nej, fordi de klienter, jeg har, de har sådan, jeg bliver booket ind til det, der hedder guide-kontakt/afdød-kontakt. Så fordi jeg kan jo ikke altid...
Ja.
Altså det kunne godt være, at min klient har et eller andet håb om, at hun skal i kontakt med sin mormor, men mormoren har ikke nogen noget at sige på det her tidspunkt, fordi at det, klienten ikke har brug for hendes råd eller et eller andet. Så på den måde er det svært lige at sige, nu kalder vi på din mormor, og så får vi lige hende til at sige en hel masse. Fordi det kan godt være, at mormoren ikke føler, at det er tid for min klient, at min klient skal vide det her på det her tidspunkt. Så man kan aldrig, jeg kan aldrig sige 100%, okay, jamen så gør vi det. Så det kommer jo lidt an på, hvad der kommer ind af mine kanaler, hvad de kommer og fortæller mig, de afdøde.
Ja, det giver faktisk også ret god mening. Det er jo lidt det, som i virkeligheden også, kan man sige, eller sådan mennesker i virkeligheden omkring en. Ja. Kunne du tænke dig at prøve at tune ind på mig og se, om der, du kan se noget der?
Ja, det kan jeg sagtens. Hvis vi laver noget guidekontakt, hvis vi starter med noget guidekontakt, så det første, når jeg sådan spørger, om der er nogen, der kan vise sig for nogle guider for dig, Så den første, der altid kommer først frem ved dig, det er den kreative guide. Og du har en par stykker, men du har specielt en. Hun er med dig derhjemme. Hun er sådan lidt en hygge. Der er to damer. Der er en, når du skal hygge, når du skal sådan noget. Hun viser mig meget, når du skal dække bord. Når du skal lave noget med mad, og noget med at dække bord, og noget med at have gæster. Så har du sådan en mormor-type, som er med dig. Og hun viser sig som sådan en hyggelig dame, som kan være sådan streng. Så jeg føler lidt, at du godt kan, for eksempel med bordopdækning og sådan noget, så kan du godt, du vil gerne have, at det skal være pænt, og det skal være lige og sådan, men det skal ikke være sådan striks, det skal ikke være sådan forfinet, men det skal gerne være pænt, og det skal være hyggeligt, og så gør du meget, hun hjælper dig også rigtig meget med at få kærlighed ned i maden. Det lyder meget mærkeligt, men det siger hun hele tiden. At få kærlighed ned i maden, at du, ja, der er hun der rigtig meget. Det er sådan en ældre dame, hun har sådan noget gråt hår, sådan lidt krøllet. Hun var langhåret i sine unge dage, sagde hun. Det var meget vigtigt for hende lige at sige. Så langhåret i de unge dage, men på de ældre dage, så hun er omkring i slut 60'erne. Når hun viser sig for mig. Eller jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi hun er sådan, hun kunne godt være en afdød til dig, men jeg føler ikke, at det er sådan, at din mormor, det er ligesom om, at hun er sådan et step længere ude. Okay. En mormors søster, eller mormor, eller oldemors søster, eller sådan, det er sådan den tangent ud af, vi er i hvert fald.
Ja.
Men hun er sådan meget, meget hyggelig, og hun er sådan, hun er god til at formidle sine budskaber videre, sådan på en hyggelig måde i hvert fald. Og hun er meget med dig, når det har noget med alt det der, og så vælge mad, hvis du skal have gæster, hvad for noget mad de skal have. Så hun er god til at finde ud af, hvad for noget mad passer til mine gæster.
Fedt.
Ja.
Har hun været der længe? Kan du mærke det?
Ja, det har hun. Og det er også som om, nogle gange så skifter vi jo vores guider ud, hvis vi bliver dygtigere i vores felt, eller hvis vi forfiner os inden for noget. Men hun er sådan en, der har været der rigtig mange år. Og jeg tænker lidt, at det er fordi, at du er ikke typen, der kommer med i et masterchef, fordi jeg så fedt synes du ikke,
nej,
det er
noget.
Nej. Nej. Så hun er der, hun har været der rigtig lang tid. Og hun er sådan en, hun er sådan en hyggelig en, som er der for at være der, fordi at hun har fundet ud af, at hun er en rigtig god støtte for dig.
Fedt.
Mm-hmm.
Herligt. Hvad kan du ellers se af sjove ting?
Jeg kan se din anden kreative guide. Hun er sådan, hun viser mig meget med hænderne, når du skal lave noget med hænderne, når du er kreativ med dine hænder, og så viser hun mig sådan noget som strik og keramik, og noget, som du sidder og laver med dine hænder, så er hun der rigtig meget. Og hun er sådan, jeg får lyst til at sige sådan, næsten sådan fe-agtig. Hun er sådan meget hippie-agtig, hvis man kan sige det på den måde. Hun er sådan meget, ja, følg dine følelser, og få dine følelser ned i keramikken, få dine følelser ned i det her, du sidder og laver med dine hænder. Og hun er sådan meget, hun har også virkelig store ambitioner, men om at de her ambitioner, sådan har du det også, siger hun, at ligesom om at alle de ambitioner, alt det du har oppe i hovedet, du vil så gerne så mange ting oppe i dit hoved med at være kreativ, men så når du skal have ned i hænderne, så ligesom om at hænderne bare ikke rigtig kan følge med, det her i hovedet, som hovedet har gang i. Og der prøver hun at hjælpe med at få alle de her tanker fra hovedet ned i hænderne, når du sidder og laver noget kreativt. Men hun er også meget flyvsk, så hun har svært ved også at formidle alle de her tanker til det der ned i hænderne, som du så skal forme eller tegne. Eller, det er ikke strikke, men hun viser mig, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan noget, hvor du sidder og syr ned i noget.
Broderer.
Ja. det viser hun meget, at det kunne det kunne være en måde, at, som du kan overskue og være kreativ på.
Jamen, det er det også, og det er sjovt nok også begyndt på inden for sådan, det ved jeg ikke, det sidste halvandet år eller noget.
Ja. Hun også bedre kan håndtere vurdering. Ja. Fordi det er ligesom om, at der er stadigvæk rammer for, hvad det er, du kan udtrykke. Altså, det er der jo ikke rigtigt på papir. Hvis du sidder og tegner, kan du bare få alt ned på papiret. Der er ligesom nogle rammer for, hvad der kan lade sig gøre inden for vurdering. Og derfor siger hun, at sådan noget som vurdering kunne være rigtig god ting for dig.
Fedt.
Fordi der er nogle rammer, der er noget, der gør, at du ikke bare kan have de her 50.000 ting op i hovedet. Der er ligesom en vision for, hvordan kommer det reelt til at se ud.
Ja.
Mm?
Ej, hvor sjovt. Er det så bare noget med, når jeg sådan sætter mig ned? Og for eksempel på et eller andet tidspunkt, når jeg vil rigtig gerne ud og lave noget keramik på et tidspunkt, at så skal jeg ligesom bare sådan tænke på, at det kunne være fedt, hvis hun lige kom og hjalp mig, og så er hun der.
Så siger du, hun har sådan et kort navn. På 3 bogstaver. Og jeg får hele tiden ordet Aya ind. Aya, hun bliver med at sige Aya. Så du kunne kalde på hende og sige, så kom, nu tager vi til GMI-team. Og så siger du bare til hende, at du vil gerne bede om hendes hjælp, hendes ro og hendes kreative evne, til at du kan udtrykke dig igennem keramikken. Og så tager du med dig.
Det vil jeg gøre næste gang, jeg skal lave noget kreativt.
Ja, det synes jeg lyder som en rigtig god idé.
Herligt.
Ja.
Er der ellers noget, du kan se?
Der er en, som er hos din far, som også har en connection til dig.
Aha.
Jeg tror, det er hans fars unge, det må være din farfars bror, som er hos din far meget i øjeblikket, som også er hos dig, fordi du også er hos din far. Og han er der meget sammen med jer. Og sådan, altså, han beskytter og holder øje med ting. Han er der også, når det er en sværere tid, når du har brug for noget mere støtte. Jeg får sådan ind, at han har ikke været håndværker, men han har været lidt finere end en håndværker, men ikke sådan overlægefint eller lægefint eller sådan. Jeg får lidt lyst til at sige sådan en revisor type, men det er ikke sådan, ja, det er sådan måske lidt mere sådan en købmand, hvor han også har lavet noget papirarbejde, fordi jeg får sådan hele tiden sådan lidt en fornemmelse af noget håndværk, men så ikke helt noget håndværk alligevel, også noget administrativt, så han har lavet sådan lidt af begge verdener på et tidspunkt.
Mm-hmm.
Han er der meget for, fordi han er meget struktureret, og han kan hjælpe med noget struktur, og han kan hjælpe til at overskue nogle lidt trælse opgaver, som kan virke uoverskuelige, hvis man er et sted, hvor at der er noget sygdom, eller der er et eller andet, hvor, som er måske en lidt hård periode at komme igennem, så er han der for ligesom at sige, rolig, rolig, jeg er her, jeg skal nok hjælpe dig med det her, og så komme videre med det.
Fedt, og det er han hos både mig og min far?
Ja, det er han. Han er over for din fars side af. Og jeg får hele tiden sådan, jeg får hele tiden Bjarne ind. Han er sådan, ja. Eller sådan noget, der lyder Bjarke, Bjarne. Sådan, han er den lyd i hvert fald.
Ja.
Altså noget med Michael eller Michaelsen. Michaelsen, sådan den lyd også henad.
Det er spændende. Vi har i hvert fald haft en Bjarke. Jeg kan ikke huske, om det var på min farfars eller farmors side, godt nok.
Ja.
Men der var en Bjarne.
Ja, det er i hvert fald over på din fars side, om han er sådan, jeg får sådan en farfars onkel, eller far, sådan en, der er ude, som ikke er direkte slægtslinje, men sådan en spor til en eller anden, som er sådan i direkte slægt med jer.
Okay, ej, det glæder jeg mig virkelig meget til at snakke med min far om.
Ja.
Det er jo lidt sjovt også, fordi at sidst vi snakkede sammen, der fortalte du også om en, der også tit var med mig, som du havde set ret tit ved mig, som også kunne være enten min farfar, eller i hvert fald en oldefar.
Ja.
Og der kom jeg frem til, at det godt kunne være min fars morfar.
Ja, spændende.
Ja, det var ret sjovt. Så det er lidt sjovt at skulle snakke med ham igen, også om, at sådan, måske er der nogle af de andre.
Ja, det er også det. Specielt lige nu her, der er ligesom, at han står rigtig meget frem.
Fedt.
Ja.
Det har også været en hård periode, både for mig og min far, vi har været rigtig meget sammen her på det sidste.
Ja. Så han er der i hvert fald rigtig meget til at hjælpe. Helt sikkert. Og så er der, så tager du, du har en dame med, når du tager hjem til din far og skal lave nogle sådan lidt mere huslige ting. Så er der altså en dame med dig. Ja, jeg kan ikke helt lige finde ud af, om det er sådan, hun siger, jeg ved ikke hvorfor, men jeg får det engelske ord auntie ind. Altså en tante eller sådan en auntie. Det ved jeg ikke, hvorfor hun bliver med at sige. Det kan også godt være en, som du tager med dig, når du præcis gør de her ting hjemme ved din far. Jeg tror faktisk, at det er her til hjemme ved din far. Som er hjemme
ved din far.
Ja. Som rigtig godt kan lide, når du er der. Og gør nogle ting sammen med din far. Og sådan gør nogle huslige ting hjemme ved din far.
Ja, det gør jeg tit.
Ja. Så kommer hun lige frem, fordi hun synes, at det er ret fint, at du kommer og gør de her ting for ham.
Ej, hvor herligt.
Ja.
Og skørt, fordi at min far har vist nok en tante fra USA, eller som ikke lever mere, men der er i hvert fald noget familie fra Amerika.
Ja, okay. Ja, fordi jeg fik auntie, eller aunt, altså sådan, jeg fik ikke det danske ord frem. Hun sagde, at det kom som auntie, i stedet for på engelsk. Så det kan godt være, at det er hende, der er der og kigger, når du kommer og vasker gulv eller lægger noget tøj sammen, eller hvad det er.
Ej, hvor er det super hyggeligt.
Ja.
Og er der noget her lige til sidst, inden vi springer videre til en lytterberetning, som du synes, at det skal jeg bare vide?
Det er ligesom om, at der kommer noget lige om lidt, sådan lige hen om hjørnet-agtigt. Jeg vil sige her omkring sensommeren.
Okay.
Jeg ved ikke, hvad det sådan helt konkret er, men det er ligesom om, at der er noget, der falder i hak. Sådan, ikke, det virker ikke som om, det er sådan noget arbejdsmæssigt, men det kunne godt være sådan lidt ligesom det her, som er lidt et arbejde, men som ikke er sådan et fuldtidsarbejde, men det er sådan lidt frivilligt arbejde-agtigt et eller andet, som kommer til at falde i hak.
Okay.
Ja.
Det er spændende. Det glæder jeg mig helt vildt meget til, og det skal vi lige have en opsamling på et eller andet tidspunkt, når scenen som er ligesom er passeret, og vi kan kigge tilbage og tænke, jeg ved, hvad det egentlig var, det var.
Ja, det må vi.
Ja, fedt. Tusind tak for det, Janni. Det er altid så spændende, og det er sgu ret vildt, fordi at, der er mange ting, der lige giver ret god mening, og det er lidt sjovt især, fordi vi har ikke rigtig snakket om de her ting før. At jeg laver mange huslige opgaver hjemme hos min far og alt det her. Ja.
Men altså, det er også nogle gange, så giver det jo slet ikke mening for mig, det de sidder og formidler.
Nej.
Ligesom det her med at jeg fik det et engelske ord, aunt, frem.
Ja.
Frem for tante eller faster eller et eller andet. Men at jeg så fik det engelske ord frem. Men det giver, du siger, at det giver mening. Nå, okay, fint nok. Jamen, så giver det jo mening, men det giver ikke mening for mig. Bare noget ind.
Det er ret sjovt, fordi altså, sådan, jeg har næsten lyst til at spørge, om du kan spørge, om hun hedder Pearl.
Det kunne det sagtens være. Hun er meget mere interesseret i at blive kaldt Mrs. et eller andet, hendes efternavn. Det er ligesom om, at det er sådan, at det, hun husker sig selv for at blive kaldt.
Okay.
Og det er sådan et flot navn. Det lyder meget mere. Men det er et flot navn, når man siger det. Så er det sådan noget med... Ja, ja, det er meget sjovt. Hun går meget op i, at det er meget flot efternavn, hun har.
Åh, oh, fedt. Hun lyder også som en, jeg kunne være i familie med. Åh, ja. Oh, det er dejligt. Tusind tak for det, Janni.
Det var så lidt, Nana.
Er du klar på en lille lytterberetning?
Ja, helt sikkert. Det glæder mig til.
Fedt. Der kommer en her fra en anonym lytter, som skriver, kære gåsehud. Først vil jeg lige sige tusind tak for en podcast, jeg hader at elske. Nogle gange må jeg simpelthen stoppe, når det bliver for mørkt udenfor, for ikke at skræmme mig selv. Jeg tror altid, jeg har tænkt, at der var mere mellem himmel og jord, end det fysiske, vi lige kan se. Og efter selv at have oplevet det 2 gange, er jeg endnu mere overbevist om, at der må findes nogle sjæle omkring os. Da jeg var lille, var min far postmand, og han kørte om natten på de landeveje, hvor der var helt mørkt. Han har flere gange fortalt, at han dengang så ting på landevejene i mørket, og måske det er derfor, at det har været i mine tanker. Første gang, jeg lagde mærke til noget, var da jeg var omkring 11 år. Jeg boede i en større lejlighed med mine forældre, og jeg havde det største værelse med et tilhørende kammer ved siden af. En nat vågner jeg, og det første mine øjne får fokus på, er døren fra mit værelse ind til stuen. I dørkarmen står en lav mand. Jeg husker ham tydeligt den dag i dag, hvor jeg nu er 32 år. Han er meget tydelig. En lav mand med jakkesæt og hat, og slet ikke skræmmende. Men da jeg så ham, der stoppede mit hjerte. Jeg var ikke så gammel, men jeg kan huske, at jeg ikke kunne fjerne mit blik, jeg kunne ikke fjerne mit blik fra ham. Jeg kunne se hans tøj, hans arme og hans ben og hans ansigt. Jeg trak dynen over ansigtet, og resten af den nat fik jeg ikke så meget søvn. Jeg fortalte intet om min oplevelse til mine forældre, og senere flyttede jeg også hjemmefra. En dag jeg var på besøg, faldt snakken om det overnaturlige, og jeg fortæller til mine forældre, at det her kommer til at lyde mærkeligt, men at jeg engang var vågnet om natten havde set den her mand. Min far reagerer bare ved at sige, nå ja, jamen det er her manden, der bor her, og så fryser alt i mig. Han har åbenbart selv stødt på ham og fortæller, at nogle gange, hvis manden er lidt irriterende og går frem og tilbage, så siger min far til ham, at nu skal han altså stoppe. Vi har tit joket med, at han er der, og det er egentlig bare en super hyggelig ting. Min far har siden han fortalt, at nogle af naboerne har spurgt ind til, om han har oplevet noget mærkeligt, for han er den eneste, eller han er den, der har boet der længst tid, og de oplever selv, at der er nogen, der holder øje. Det skulle lyde sig af lejlighedsbygningen fra 40'erne, og der i hans lejlighed har boet en familie med mange børn, som alle sammen sov på det, der var mit værelse, da jeg boede der. Da hans naboer spørger ind til det, har de lige fået et barn, og jeg tænker, at den her mand er kommet for at passe på og kigge ind til den lille. Han er en rar sjæl, og han gør intet. Men man kan høre ham gå rundt i lejligheden, som var det hans egen sted den dag i dag. Anden gang, jeg har oplevet noget, er det desværre en hel del mere skræmmende. Jeg er omkring 25 år og lige kommet ud af et 7 år langt forhold med min ekskæreste. Jeg bliver boende i vores rækkehus med en første sal. Og det var sundt for mig lige at bo alene og være single, da jeg ikke havde prøvet det endnu. I den periode går jeg meget i byen og ses med mange forskellige fyre. Og jeg lever virkelig mit single-liv. En vinter møder jeg en fyr, og i den periode er jeg meget stresset på mit arbejde. Jeg arbejdede 60-70 timer om ugen i 30 dage non-stop, og var fysisk og psykisk udmattet. Jeg ses meget med fyren, og efter nogle gange fortæller han mig, at han oplever nogle mærkelige ting hos sig selv. Han har oplevet, at der var en lampe, der er fløjet ned fra et bord og har smadret på gulvet. Der er ting, der flytter sig af sig selv, og bare i det hele taget en ond energi. Derfor er han meget hos mig og har slet ikke lyst til at være derhjemme. Efter noget tid er gnisten ud mellem os, og vi ses derfor ikke så meget mere. Det er mig, der trækker mig, da jeg bare er træt og udmattet, og lysten til at se et andet menneske, når jeg har fri, den er der bare ikke rigtig mere. Men i den periode begynder jeg sig selv at opleve noget meget mærkeligt. Jeg har toilet og soveværelse på første sal, og hver eneste nat, når jeg skal i seng, så kan jeg høre mine møbler nedenunder bliver flyttet rundt på. Jeg kan simpelthen høre højt og tydeligt, at de bliver skubbet hen ad gulvet hårdt. I starten undrer jeg mig egentlig bare over den ukendte lyd, men da det sker hver eneste aften, begynder det at gå mig på. Jeg bliver så skræmt, at jeg græder mig selv i søvn hver nat med dynen langt over hovedet og hænderne for ørerne, så jeg ikke kan høre det. Nogle gange nynner jeg også. Men det begynder langsomt også at ske i dagtimerne. Hver gang jeg er nedenunder, så kan jeg høre nogen gå rundt ovenpå, og det samme sker, når det er modsat. Igen så fortæller jeg ikke noget til nogen, for jeg er simpelthen så skræmt over det, at jeg ikke tør sige det højt. En dag er min mor alene hjemme hos mig, Og da jeg kom hjem sammen med en veninde, så fortæller hun, at det var da ret vildt, så meget man kunne høre naboerne grund ovenpå, når man var i min stue. Og der stivner jeg helt. For min mor hører simpelthen det samme som mig. Mit rækkehus lå for enden, og havde derfor kun én nabo, som det ikke altid kan være. Jeg fortæller, hvad jeg hører hver eneste dag, og jeg kan se på min veninde, at hun har også lagt mærke til det samme. Men fordi jeg er så nem at skræmme, så havde hun ikke fortalt noget. Alt ved det her er bare super klamt. Jeg føler mig overvåget, og jeg føler simpelthen, at jeg ikke er velkommen i mit eget hjem. Energien i huset er ond og ubehagelig. Jeg gør ikke rigtig noget ved det, før jeg en dag sidder i min stue, og et dæksel til et ledningsudtræk i loftet springer ud af væggen af sig selv. Der kunne selvfølgelig muligvis godt være en logisk forklaring på det, men det er et udtræk, jeg aldrig har brugt i de 5 år, jeg har boet der. Og derfor er jeg så nok. Der er noget der, og jeg kan ikke være i mit eget hjem mere. Jeg kender en, som har kontakt til en klaverjant, og jeg får ham til at komme hjem til mig. Han ønskede ikke, at jeg var til stede og ville gerne være alene i huset. Da han er færdig, fortæller han mig, at jeg har fået tiltrukket mig en ond energi, som ikke ønsker mig noget godt. Han har fjernet den, men han havde en besked til mig, og det var, at jeg simpelthen skulle til at slappe af og ikke fortsætte med det, jeg havde gang i. Jeg mærkede intet efter det besøg, og jeg boede der i 2 års tid mere med ro i sjælen. Jeg ved stadig ikke den dag i dag, hvad beskeden betød, men jeg vælger at tro, at jeg skulle lægge min livsstil om, hvilket jeg så gjorde, og sidenhen har jeg ikke bemærket noget unaturligt omkring mig. Det var lige min lille erfaring med det overnaturlige, med venlig hilsen anonym.
Wow.
Ja.
Jeg sad og tænkte på, gavid, har jeg nogensinde oplevet at kunne høre noget, sådan for eksempel på en anden på loftet eller sådan ved siden af mig og sådan noget. Men jeg synes, jeg kan huske, at sådan noget med at rykke, du ved, den lyd, det giver, når man rykker en stol. Det har jeg oplevet nogle gange, men jeg har aldrig sådan været generet af det på den måde, som hun er. Og jeg tror også bare, jeg har lige fået en ny overbo, og i den periode, hvor jeg vidste, at der ikke var nogen deroppe, jeg var så bange for lige pludselig at skulle høre det der med en stol, der trækker hen over gulvet eller et eller andet. Ja. Fordi det er det, man hører rigtig tit om.
Ja.
At det er det, folk oplever, at de kan høre stole eller møbler blive flyttet og sådan noget. Så jeg har lidt en angst for at selv at opleve det i dag, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er bange for, at der er noget overnaturligt, eller om jeg rent faktisk er bange for, at der er en person deroppe.
Ja, men det er jo også det, vi netop har diskuteret med dig så mange gange, det her med, findes der noget, der er ondt? Hvor at sådan, det har du sagt, der findes ikke decideret noget, der er ondt på den måde. Og hvad er det egentlig, man er mere bange for? Man er mere bange for mennesker i virkeligheden, der kan skade en, ikke? End alt det her overnaturlige. Men jeg har bare tænkt på, at når nu der er mennesker, der sådan vil en noget ondt i virkeligheden, så er der vel også ånder, der er til stede her, som vil nogen noget ondt ind imellem. Eller hvad?
Jeg tror ikke, at de vil nogen noget ondt. Jeg tror bare, at de har den energi, som de tog herfra med, som kan være meget negativ. Fordi jeg tror, at man i døden er jeg jo overbevist om, at man giver slip på alting. Ja. Og det er det her med at dø er en rigtig dejlig ting, faktisk. Mm. Jeg tror også, at når vi dør, jamen, så lader vi nogle ting sådan gå. Altså vi giver slip på en masse ting. Men hvis det simpelthen er ham der, den rigtig sure skoleinspektør, som bare har set sig sur på hele verden, så tror jeg helt sikkert, at han har tendens til også at have nogle tunge og negative energier. Det er jo ikke faktisk så, jeg kom til at tænke, det er jo faktisk også en god ting, hun får ud af det. Altså hun får jo et klart budskab, at hun så har oplevet det som noget rigtig negativt, og selvfølgelig har det været rigtig ubehageligt for hende. Men egentlig så fik hun jo, hendes liv blev jo bedre, og hun lagde sit liv om, og hun fik den her besked, om det, altså selvfølgelig, at det var en rigtig hård måde at få beskeden på. Det kunne også bare være meget rarere, hvis det ikke havde været sådan en ubehagelig oplevelse for hende.
Ja.
Som den afdøde der fik jo faktisk budskabet igennem til hende, bare på en ret hård måde. Og det kunne man jo godt have ønsket sig, at det var så havde været lidt nemmere og en lidt lettere måde.
Ja, men det er jo det, altså ligesom nogle gange, når man snakker om ting, og der er nogen, der har det svært, og man gerne vil hjælpe dem, så skal man også finde ud af, hvilken måde man ligesom kan hjælpe dem på, og hvad man skal sige for at hjælpe dem. Og nogle gange, så er man nødt til at være ret hård, for at folk ligesom tager det ind og forstår, at okay, der skal faktisk måske en ændring til her.
Ja.
Så det kan vel også være derfor, at det måske har været en hård måde, den her person har vist.
Ja, det kan godt være, at han så har følt, at jamen, det bliver nødt til at blive gjort på den her måde, fordi at hvis jeg bare lige skubber lidt til hende, eller, det kender vi også, altså vi kan godt sige 40 gange til den her person, ej, det kunne også være, at du lige skulle til at passe lidt på, når du gør sådan og sådan, og personen bare siger, ja, ja, indtil at der reelt sker et eller andet, hvor personen tænker, okay, nu skal jeg nok tage det roligt. Ja. Så jeg tror måske, at det er det, han sådan har, at han har følt, at det er den her måde, jeg bliver nødt til at gøre det på, fordi ellers så vil hun ikke modtage beskeden.
Ja. Helt sikkert. Det synes jeg også giver ret god mening. Altså. Og jeg tænker også, uanset hvad, og uanset om det i virkeligheden også var den besked, hun skulle have, så har hun nok tolket det på den måde, som var helt rigtig for hende, i hvert fald eftersom hun har lagt sit liv om.
Ja.
Så.
Helt sikkert.
Dejligt.
Men det der med hendes far, der er postmand, der kører ud på de der mørke landeveje, jeg har simpelthen hørt for mange af de der amerikanske ghost stories med de der mærkelige hunde og sådan noget, de ser løbe ude på vej. Noget, det er simpelthen min største frygt, det er simpelthen at se noget i vejkantningen på et tidspunkt. Jeg er så bange for det, altså virkelig.
Også mig, men det er jo forfærdeligt, altså præcis netop fordi man har hørt alle de der urban legends og set alle de her film, og vi har fortalt om både Wendigos og Skinwalkers, som netop er de her væsener, der løber op ved siden af bilerne. Og så, det er virkelig også en frygt for mig, og det er også, det er sjovt, det er bare sådan noget, der er gået igennem uendelige tider, det der med, at man møder folk ude på vejene, som går igen.
No. Ja, helt sikkert. Det er, jamen sådan, jeg har været helt lille, så den der spøgelseshund, den har bare altså jagtet mig resten af mit liv, fordi jeg er så bange for, at jeg lige pludselig, også den der, I havde også på et tidspunkt en pige, der så en lille pige stående ude i vejkanten eller et eller andet, og så var hun væk, da hun kiggede i bagspejlet. Det var sådan, det er min store frygt, altså. Jeg er så bange for at opleve det.
Ja, det er virkelig creepy. Også fordi man ikke kan lade være med sådan at tolke lidt på det og tænke, at det er fordi, de har brug for et eller andet, at de står der. De har brug for at komme i kontakt med nogen på grund af et eller andet. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt.
Ja. Ja. Helt sikkert. Men jeg ved ikke, jeg havde også dengang jeg var lille, jeg var mega mørkeret, jeg var mega bange for mørke i det hele taget. Men nu har jeg sådan, altså nu er det mere okay i mørket, synes jeg. Men det der med mørke landeveje og mørke rum og sådan noget.
Ja, det var det samme med mig. Og jeg har heller ikke et specielt godt nattesyn heller, så jeg synes ikke altid, at mørke er det fedeste.
Nej, jeg kan faktisk tænke om, jeg har faktisk set, jeg var på den der tur rundt i Nordjylland, hvor vi var i fodsporene på de der drenge fra, er der nogen?
Fedt.
Og ude og kigge på nogle af de steder, hvor de har været at besøge. Og der så jeg faktisk en dame lige hurtigt sådan gå forbi et vindue. Men det var jo så langt væk, at jeg kunne ikke sådan se hende. Jeg så jo også ham manden, dengang vi var på ghost tour inde i København der.
Ja.
Hvor jeg kunne se ham manden med det kolde hår, der stod op i, og kiggede i vinduet. Men jeg har aldrig nogen sådan tæt på, sådan helt og aldeles. Og jeg tror, det, jeg synes er mest skræmmende, det er sådan, når de kommer sådan helt tæt på. Så siger jeg sådan, så er det meget rart.
Det er virkelig også uhyggeligt. Men altså, kan du være 100% sikker på, at du ikke har det? Fordi hvis de ligner sådan rigtig ægte mennesker så meget, så kan det jo godt være, at der lige har været en, der har været tæt på, men så er det bare ikke registreret, at det var...
Ja, det kan sagtens være.
En levende person, ja.
Altså, jeg tænker på det nogle gange, fordi nogle gange, så har det jo med, når jeg hører nogle ting, så bliver jeg nødt til lige at spørge, hørte du også det, eller var det kun mig, der hørte det, eller så, altså jo, det kan sagtens være, men altså når jeg ser for eksempel ham inde i København,
jeg
kan godt se, at han var fra en anden tid, og det samme med hende damen, der stod inde på det der gods, hvor vi nu var, der kunne jeg også godt se, at hun havde sådan en de der kyser, eller hvad det hedder, de der hvide kyser, som sådan tjenestefolk havde på, med de der to snore, som det så kommet. Det var sådan en, hun havde på, og jeg så hende kun ganske kort, og jeg vidste, at der ikke var nogen mennesker derinde, fordi det hele var lukket ned på grund af corona.
Ja.
Så der var jeg også sikker på, at okay, det var fordi, det var en afdød.
Ja.
Så, men hvis jeg ser en i 1800-tals tøj ude på gaden, så kan det godt være, at jeg lige går hen og ser, om jeg kan stikke en finger igennem, og se, om han...
Ja. Ja, det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Jeg tror bare, jeg vil tænke, når der er en, der skal til en eller anden kostymefest eller et eller andet.
Ja. Jeg går over og spørger, mig, må jeg røre ved dig?
Ja. Oha. Nå, er du klar til, at vi runder af her? Fordi at så har jeg lige et lille tip,
ja,
til alle. Og det er en ny serie, der lige er kommet ud på Netflix, som hedder The Irregulars. Og den er sådan sat i det viktorianske London, og der breder sig den her bølge af overnaturlige hændelser og kriminalitet. Og så er der den her unge gruppe af unge gadebørn, som bliver hyret af en meget mystisk mand, som hedder Dr. Watson, og hans partner, som er Sherlock Holmes. Og den her gruppe unge mennesker, de skal så være med til at opklare, hvad er det, der sker med al den her bølge af overnaturlige kriminalitet og uhyggelige hændelser. Så det er altså sådan en her Sherlock Holmes-historie, baseret på mysterierne på Baker Street. Men så fokuserer den bare på de her medhjælpere, i stedet for at Holmes han har en specielt stor rolle. Men den, jeg har set 3 afsnit indtil videre, og jeg synes, den er rigtig fin, den er spændende, og ja, den er i hvert fald et kig værd, og jeg tænker også, at lidt større børn måske også godt ville kunne se den, fordi den er heller ikke sådan overdrevet uhyggelig.
Det lyder mega spændende. Jeg synes, den viktorianske stil er vildt spændende og flot i det hele taget, specielt i London. Jeg synes, det er meget spændende.
Helt sikkert, ja. Det er virkelig en perfect setting med alt det der. Ja. Yes, fedt. Men så kom vi ligesom også hele vejen rundt med det i dag. Tusind tak, fordi du har været med, Janni. Det har været super fedt at snakke med dig igen, og lige få en update på, hvad der sker i dit liv, og nye ting og sager. Hvis nu der er nogen, der gerne vil have fat i dig, enten i forhold til det her med dyretelepati, eller med afdøde og guidekontakt, hvordan skal de så få fat i dig?
Jamen, de kan både finde mig på Facebook og Instagram. Den hedder egentlig bare, både på Facebook og Instagram, der hedder den Magic Paws, altså magiske poter, bystander med underscore imellem.
Fedt.
Det hedder den både på Facebook og Instagram. Og så kan man jo bare skrive, der er også stadigvæk nogen, der skriver, når de lige er kommet med i podcasten og lytter til det, så skriver de stadig til mig.
Jamen det var dejligt, der sker også stadig, at der er folk, der skriver til dig, jeg gerne vil have fat i dig, eller skriver til os, jeg gerne vil have fat i dig. Så jeg sørger lige for at sætte link ind til din Facebook-side i gruppen, og så linke også til din Instagram-profil fra vores Instagram-profil.
Yes, det må jeg meget gerne, ja.
Dejligt.
Jeg har godt tænkt mig også at lave sådan nogle små workshops og sådan noget, hvor vi kan, altså, der er jo rigtig mange, der gerne vil sådan... udvide deres horisont lidt omkring det spirituelle, og hvordan lukker vi op, og hvordan lukker man ned, og sådan noget. Så når corona engang tillader det, så vil jeg rigtig gerne lave de her workshops.
Fedt, det glæder vi os mega meget til, det vil vi rigtig gerne være med til.
Det glæder jeg mig til.
Dejligt. Jamen, tak for i dag, og tak til alle jer, der sidder derude og lytter med. Og pas på, for man ved aldrig, hvad der gemmer sig bag den næste dør.